Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre profetul Daniel și despre misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o chiar și în timpul robiei babiloniene, chiar și în timpul acesta de exil babilonian. Am discutat în emisiunea trecută despre relația lui și confruntarea lui cu Nebucadnețar. O confruntare ideologică și religioasă, dar o confruntare care a început printr-o confruntare fizică în urma cuceririi Ierusalimului, în urma cotropirii regatului de sud. Discutăm acum despre confruntarea care continuă și după ce cei doi lideri nu au mai avut nimic de discutat unul cu celălalt sau după ce relația lor a rămas în timp. E vorba de două capitale mondiale, despre Ierusalim și Babilon. Este de fapt un conflict, o confruntare care trece dincolo de acest nivel personal. Discutăm despre aceste două capitale, o capitală a binelui, o capitală a răului, așa cum sunt ele în mentalul nostru, Ierusalim și Babilon, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am introdus această emisiune și am dus această confruntare undeva la un nivel care trece dincolo de relația personală dintre doi oameni despre care am discutat în emisiunea trecută, la o confruntare mondială, să spunem așa, și o confruntare care a rămas în timp. O confruntare care, de fapt, a început în timpul acela. Nu este oare prea pretențioasă această viziune? O capitală, confruntarea aceasta dintre Ierusalim și Babilon. Babilonul nu mai există, Ierusalimul mai există. Este un orășel, am putea spune, în comparație cu alte metropole din timpul nostru. Care sunt nuanțele și cum ar trebui să privim această confruntare?
Când discutăm acest lucru, nu ne referim nici la mărime, nici la populație, nici la bani, ci ne referim la ideologie, la ideile care ies și care sunt propagate în numele și din locul acelor cetăți. Ierusalimul este orașul pe care Dumnezeu l-a ales ca să își fixeze templul său acolo. După ieșirea din Egipt și după o perioadă instabilă de vreo 300-400 de ani, perioada judecătorilor, Dumnezeu a ales Ierusalimul și a spus, aici să-mi faceți templu. Ierusalimul însemnează orașul păcii și templul construit în jurul anului 960 înainte de Domnul Hristos era în Ierusalim singurul templu care reprezenta pe Iahve și care spunea că Dumnezeul lor nu este în templu. Toate templele din lumea păgână spuneau că e locuința zeului. Zeul lor locuiește în templul respectiv. Și veneau cu mâncare, veneau cu haine, veneau cu toate celelalte lucruri necesare pentru îngrijirea unui zeu care este ceva mai important decât împăratul. Evreii spuneau nu, Dumnezeul nostru nu locuiește aici, pentru că El este atât de mare încât cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Doar prezența Lui, ceva care ne spune că El există, este aici, se numește Shechina. Acesta era Ierusalimul. Era centrul unde prezența Lui Dumnezeu era acolo și de unde acest Dumnezeu unic dorea să se facă cunoscut tuturor. Au trebuit să treacă multe conflicte, multe situații pentru ca evreii să se debaraseze de tentația de a se uita și pe la alți zei. Și tocmai în timpul lui Daniel, ultima reformă a lui Iosia, a spus categoric, distrugem orice alt altar, orice alt templu care este construit altui zeu și nu rămâne chiar lui Iahve. Deci nu se accepta un alt templu într-o altă parte dedicat tot lui Iahve. Nu, zice, Dumnezeu este unic și centrul lui de închinare este și el unic. Deci acesta este cuvântul cheie, unicitate, un singur Dumnezeu, un singur templu, un singur loc. Ierusalimul.
Într-un anumit sens și un fel de exclusivitate.
Este exclusivitate.
Exclusivism. Pe când la Babilon este sincretism.
Dar care este acum elementul important? Dumnezeul evreilor se numește Dumnezeul tuturor popoarelor. Pe când babilonienii aveau o altă atitudine. Nu, zeul nostru Marduk este al nostru. Nu vă dăm voie vouă celor din Ierusalim să vă închinați la Marduk. Nu, Doamne ferește! Ce voi să vă beneficiați de ajutorul zeului nostru? Nu, doar noi. Aceasta era mentalitatea păgână. Ei erau închiși, erau interiorizați. Cetatea noastră, zeul nostru. Evreii spus nu. Zeul nostru este pentru toți. Este un Dumnezeu al tuturor popoarelor. Oricine vine și se închină lui și respectă regulile lui și spune chiar foarte clar Isaia și acceptă sabatul care este semnul legământului, va fi acceptat de Dumnezeu.
Pe muntele acesta. Pe muntele acesta. Popoarele.
Oricine se roagă cu direcția spre Ierusalim să fie ascultat. Păi vă dați seama ce însemna treaba aceasta? Deci eu trebuie să-mi caut busola, să mă uit unde Ierusalim este aici. Și mă îndrept acolo și dacă mă rog cu direcția acolo, în loc să mă rog cu direcția acolo, Dumnezeu mă ascultă. Vedeți cât era de simplu. Doar această direcție care însemna respect, recunoaștere, apreciere și însemna că deja ai un prim pas făcut. Acesta este Ierusalimul. Apoi, Ierusalimul este sediul unui Dumnezeu care este reprezentat de două lucruri foarte clare. Legea care se găsea în chivot, deci un sistem bine definit de niște legi, și harul care se găsea deasupra, mila. Pentru că la templu ce se întâmpla? Orice om care venea cu jertfă, Dumnezeu îl ierta. Dumnezeu bun care te iartă. Și tu trebuie să îl privești pe Dumnezeu și un Dumnezeu corect, care are legi, și un Dumnezeu bun care te iartă. Iar punctul final al acesteia era în ultima zi al anului religios, ziua de Yom Kippur, care era ziua judecății. Dumnezeu verifica dacă toate păcatele care tu le-ai adus la templu prin jertfe corespund cu realitatea. Am păcătuit de atâtea ori, te-ai rugat de atâtea ori și ai adus jertfă ca să fii iertat. Bun, ești iertat. Tocmai asta spunea de-a Dumnezeu, este judecătorul meu. Trebuie să vin în ziua de Yom Kippur la judecata lui Dumnezeu. Pregătește-te.
Ziua ispășirii.
Ziua ispășirii. Sigur că da, care anul acesta se apropie și este undeva pe la finalul lunii septembrie.
După calendarul iudaic.
După calendarul nostru, ziua lor este acum la finalul septembrie.
Da, dar asta pentru că ea e stabilită de calendarul evreiesc.
Da, evident. Atunci, dar pentru noi, că noi nu știm calendarul lor, undeva acum se apropie acest lucru. Acesta era Ierusalimul. Deci el prezenta o viziune despre Dumnezeu. Dacă Ierusalimul a fost distrus și templul distrus, conceptul simplu era că și Dumnezeul lor a fost distrus.
Sau și-a pierdut autoritatea.
Datoria lui Daniel era ca să îl reprezinte pe acest Dumnezeu, nu ca pe un Dumnezeu învins, ci ca pe un Dumnezeu biruitor între babilonieni. Și Daniel reușește.
Adică un Dumnezeu care nu și-a pierdut puterea, chiar dacă a fost...
Cetatea a fost distrusă.
Da. Și poporul lui sau poporul care îi se închina a devenit rob. E foarte interesant că grecii aveau o vorbă că zeii sunt de partea celor puternici. Întotdeauna zeii cei mai puternici înving. Pentru că ei, de ce ai biruit? Pentru că zeii mei au fost mai puternici decât zeii tăi. Nu exista conceptul acesta de Dumnezeu care este alături de cel slab. Dumnezeu care ridică pe cel care a fost doborât. Ori, Uite, în Scriptură avem mesajul clar că Dumnezeu este Dumnezeu al văduvelor și al orfanelor, acelui obidit, acelui căzut, al celui care are nevoie de ajutor, nu al celui tare în prima instanță. Și îmi place mult că e și această confruntare între unicitatea lui Dumnezeu, monoteism și politeism. Un Dumnezeu unic, dar cuprinzător, cum spuneați. Nu exclusivist în sensul că pe alții ne-i primește decât pe cei care sunt ai lui poporul evreu, ci exclusivist că numai el are autoritatea. Și sub această autoritate
poate și așa este. Deci, nicio zeitate păgână, nici chiar astăzi în cultele necreștine, Dumnezeii nu au caracteristice Dumnezeul nostru, care este bun și drept, care iartă, care acordă har și care te așteaptă îndelung răbdător mult timp. Niciunul. Și atunci Dumnezeul acesta și-a ales Ierusalimul ca să-L reprezinte pe El. I-a ales pe evrei. Nu și-au îndeplinit prea bine misiunea. A continuat cu creștinii. Observați că și astăzi centrul creștin este tot Ierusalimul. Roma este doar centrul catolicilor. Însă toți creștinii, catolici, ortodoxi, protestanți, când vor să ducă undeva deosebit, unde merg? La Ierusalim.
Țara Sfântă.
Acolo este mormântul lui Iisus, acolo este locul învierii lui Iisus, acolo sunt atât de multe lucruri care îți reamintesc și te întăresc. A rămas un centru al monoteismului și a religiei adevărate. Mi-ar place să vorbim și despre Babilon. Cine a fost și ce a reprezentat el?
Da, tocmai asta vreau să spun, că deja ați prezentat portretul Ierusalimului, da, sau portretul urmașilor lui Dumnezeu, al celor care l-ascultă pe Dumnezeu. Și de acum, în prima fază cel puțin, aș vrea să vorbim despre ceea ce definește cetatea Babilonului, capitala. Pentru că de multe ori numele acesta este asociat și cu Imperiul Babilonian. Și cu specificarea că nu vorbim doar despre o geografie teritorială, deși sună ca un fel de pleonasm, ci vorbim și despre o geografie spirituală. Pentru că, din perspectiva revelației contemporane, aceasta este ceea ce ne interesează, această geografie spirituală în momentul de față. Și ca să înțelegem cum a supraviețuit această confruntare dintre cele două cetăți, aș vrea să prezentați acum câteva aspecte caracteristice Babilonului antic.
Păi, așa cum ai spus, Babilonul este în esență imperiul unei cetăți, fiindcă orașul Babilon și cu câteva cetăți din jurul lui era nucleul întregului stat, la fel ca și Roma. Și Roma este imperiul unei cetăți, nu a unui popor, a unei cetăți. Iar cetatea aceasta, ca să creeze un imperiu, trebuie să fie foarte importantă. Cetatea Babilonului își are punctul de plecare la Babel, prima cetate construită de om după potop, de către Nimrod și toți asociații lui. Babel. Și însemnează încurcătură. Pentru că în timp ce construiau acel turn, care nu a fost terminat, a intervenit Dumnezeu, le-a încurcat limbile, le-a pus în conflict și s-au împrăștiat. Atunci numele a rămas încurcătură. I-a deranjat foarte mult acest nume, mai târziu, și au spus, nu o să ne păstăm numele ăsta, că nu sună frumos. Și i-au dat numele Bab-Ilu. Atunci a spus poarta zeilor. De ce? Pentru că turnul lor foarte înalt era locul unde era templul, iar zeii coborau la acest templu și transmiteau mesajul marelui preot, iar preotul de aici cobora la popor și transmitea mesajul poporului. Deci ce este Babel? Spunea aici, poarta unde zeii vin și comunică cu noi. Iată, deci, orașul Babilon are două, să spunem așa, explicații. Prima, care este originală, încurcătură, Babilonie, de unde cuvântul Babilonie, încurcătură, și Babilu, poarta unde zeii comunică cu noi. A avut un rol important de-a lungul istoriei, de multe ori construit și distrus. Din toate fazele vechi, nu ne-a rămas niciuna. Pentru că peste fazele acelea vechi, s-a reconstruit orașul Nebucadnețar atât de mare și atât de imens și atât de puternic, încât acum nu putem să dăm totul la o parte ca să mergem mai jos, să vedem ce poate să fie. Poate e ceva, poate chiar nu mai e nimic. Deci, ceea ce avem din punct de vedere arheologic, avem doar din ruinele orașului lui Nebucadnețar. Ceea ce știm este că atunci când el a ajuns la domnie, în 605, orașul era un pătrat care avea latura cam de 6 km. Adică cât arată Ierusalimul antic astăzi. Deci cei care mergem la Ierusalim, vedem că sunt zidurile cetății antice care măsoară 6 km aproximativ. Deci atât era de mare Babilonul când ajunge Nebucadnețar la putere. Când el își încheie domnia, orașul va măsura aproximativ 16 km de zid. Deci s-a extins foarte mult, s-a construit foarte mult și era mult mai mare. Eufratul a fost cuprins acum în interiorul cetății, deci avem vechea cetate, noua cetate, cu Eufratul pe mijloc și un pod maestos făcea legătura între cele două cartiere ale orașului. Pod de pe care mesagerul lui Ieremia a citit cartea, a legat o piatră, a aruncat-o în apă și spune așa va fi aruncat Babilonul și nu va mai fi găsit după cum arunc eu sulul acesta în apa Babilonului. Deci iată elementele constructive. Acum, datele care le avem, datele arheologice, pentru că datele lui Herodot nu prea erau exacte, ne spune că orașul lui Nebucadnețar avea în principiu trei palate mari. În partea cea mai de nord era palatul de vară, construit de el. Apoi, imediat în afara vechiului oraș, dar în partea noului oraș, imediat acolo, era palatul central.
Iar, administrativ.
Palatul administrativ era în interiorul zidurilor cerului vechi, deci în interior, era palatul administrativ care cuprindea spațiu foarte mare și unde s-a găsit o sală de 60 de metri lungime, 20 de metri lățime și probabil 20 de metri înălțime. Se pare că ar fi fost sala tronului și se pare că acolo a avut loc ospățul lui Belșațar.
Deci, era mai mare un pic decât un teren de handbal.
60 de metri. Aproape cât un teren de fotbal.
Cam 50 de metri, dacă bine.
Da.
În fine.
Da, era imensă. Da. Imensă sala. Că de aceea și spune că erau 1000 de invitați plus nu știu câți. Nu putea să încape într-o sală mai mică. Mă rog, acestea erau palatele, templele. O tăbliță, deci un document autentic, spune că în Ierusalim era vreo 54 de temple mari. În Babilon, 54 de temple mari. Erau vreo 250 de temple mici și vreo 1000 de altare pe străzi. Așa cum avem noi în asta troițe. Deci, numărul acesta atât de mare nu se regăsește în nicio altă cetate.
Nici grecii nu aveau așa, care au făcut un altar pentru adică, Dumnezeu necunoscut.
Ca oraș, vorbind ca oraș, Ninive avea în jur de 10 km perimetru, Babilonia avea 16, Roma imperială avea vreo 8-10 km, iar Atena doar 6 km de ziduri. Ceea ce face ca Babilonul să fie cea mai mare cetate din Antichitate. Nu a fost alta mai mare. La numărul de temple, Ninive avea vreo 34 de temple, în timp ce Babilonul avea 54 plus sute de temple mai mici și de troițe în tot orașul. Iată deci că prima concluzie doar din inventarul orașului este că obiectivul principal era religia.
De aici și acest stil, această atitudine foarte deschisă către alți dumnezei de a-i accepta. Dar acum mă întreb cum îi priveau babilonienii pe acești dumnezei, dacă pe cei care erau cuceriți de ei nu îi lăsau să se închine dumnezeului lor. De ce acceptau ei să închine altor dumnezei? Sau cum stabilau raportul acesta? Cum era stabilit între ei.
Babilonienii au creat un sistem religios care se va transmite mai departe la celelalte popoare. Sistemul religios babilonian era cel al trei sfere. Deci sfera zeilor locali, mai mici, foarte mulți, sfera zeilor celestri, solari, soare, lună, stele, și sfera zeilor foarte înalți, care,
stăpânii zeilor,
care, cu care, de fapt, în perioada lui Nebucadnețar a Imperiului Neobabilonian, ei nu mai aveau legătură. An, Enlil și Enki. Acestea erau zeii celestri. Zeii celestri, cei mari, vechi zei. Iar în religia babiloniană, zeii tineri fac un fel de revoltă împotriva zeilor mari, pe care îi detronează, îi trimite undeva în concediu și ei preiau conducerea. Marduk este un astfel de zeu tânăr care îl ucide pe Tiamat, îl sfâșie și din trupul lui face cerul și pământul. Așa că Marduk devine un zeu creator care a creat. Și Marduk devine un zeu tânăr care i-a biruit pe cei bătrâni. Și Marduk va fi acum zeul Babilonului. Și în cinstea lui Marduk se construiește un complex imens numit Esagila, iar în mijlocul acestui complex, un turn imens care se numește Etemenanki, și în vârful acestui turn Etemenanki va fi templul lui Marduk. Și atunci era normal ca zeitatea principală a lui să fie Marduk, care avea de fapt peste 50 de nume. Deci Marduk este unul din nume, dar ele mai sunt încă peste 50.
E creator.
Dar toate aceste nume nu sunt numele reale. Numele real este secret și nu-l cunoaște decât Marele Preot. Iar Marele Preot este și regele Babilonului. Și atunci Marele Preot, când se urca sus pe Etemenanki, la templul lui Marduk, și rostea numele real, zeul îi răspundea la orice problemă. Aceasta era mentalitatea și religia babiloniană.
În două minute, cât am mai rămas în această emisiune, cum este astăzi această confruntare și cum s-au perpetuat ideile pe care le-au promovat cei din Ierusalim sau cu mentalitatea de Ierusalim și cei din Babilon sau cu o mentalitate de Babilon?
Lucru pe care vreau să-l spun este în Isaia, începând cu capitolul 13, spune așa: profeția despre Babilon pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amoț. Continuă capitolul 14 și de la capitolul 14 dețineți cont că am început cu aceste cuvinte: profeția despre Babilon și Babilonul, gloria împăraților, falnica, mândria caldeienilor. Așa? Se continuă. Cum ai căzut din cer, luceafărule, fiu al zorilor? Ești aruncat la pământ. Tu, cel care subjugai națiunile, tu ziceai în inima ta: mă voi înălța în ceruri, îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării în adâncimile nordului. Mă voi sui peste înălțimile norilor, voi fi asemenea celui preanalt. Dar vei fi coborât în locuința morților, în adâncimile gropii. Isaia 14, 12 la 14, citat. Vedeți, cuvântul profetic, atunci când vorbește despre Daniel, introduce această prezentare a lui Lucifer, a revoltei lui din cer. Dorința lui Lucifer de a ajunge egal cu Dumnezeu este transmisă Babilonului în dorința lui de a ajunge ceva. Și interesant, în antichitate, toate popoarele priveau Babilonul ca o cetate sfântă. Un singur rege, Sanherib, îl va distruge în anul 589, iar Esarhadon, fiul lui, imediat trece la reconstrucția cetății, zice: tatăl meu a făcut un lucru oribil, s-a legat de o cetate sfântă și a distrus-o. Nebucadnețar declară așa, zice: nu este acesta oare Babilonul, mândria mea, fala mea, tot ce am făcut eu? Deci, Babilonul era privit încă din antichitate cu un respect deosebit, cu o admirație deosebită ca un centru religios prin excelență. De ce? Fiindcă el reprezenta religia satanei, mândrie, orgoliu, putere, dorința de a fi egal cu Dumnezeu.
Se păstrează acest spirit azi? Sau în ce se găsește? Doar în lumea religioasă sau poate fi întâlnit și în alte lumini
deci,
de
noi acum doar am făcut o introducere. Când vom intra în studiul profețiilor lui Daniel, acest subiect va reapare și atunci vom veni cu o mulțime de date, iar când vom ajunge la Apocalipsa, vom fi surprinși să întâlnim din nou Babilonul.
Această atitudine, dorința Babilonul. De a ajunge
acum
sus.
Am făcut doar prima prezentare, orașul, antichitatea lui, mă rog, mărimea lui, elementul specific, dar, mândrie, orgoliu,
da, mare
putere,
spiritul.
Religie, spiritul babilonean. Data viitoare, în ocazia care urmează, vom continua. Acest spirit de orgoliu intră într-un conflict cu spiritul Ierusalimului, orașul păcii, orașul închinării. Cele două sunt reprezentative. Iisus se așa găsit ca model Ierusalimul, numit orașul meu, iar orașul satana păcii. S-a găsit ca... Din acest motiv, doar Babilonul este cel care va distruge Ierusalimul. Iar a doua distrugere făcută de un alt oraș, care este continuatorul Babilonului și în Biblie poartă numele tot de Babilon.
Da, foarte interesant. Oricum, cartea lui Daniel este și o carte a confruntărilor, pentru că vom discuta și în capitolul 2, când Nebucadnezar așteaptă să vadă închinare din partea tuturor supușilor în fața unei statui, un semn al supunerii totale. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la emisiunile următoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire următoare vă spun la revedere!